Marco peina 10, laususeina 1, ilau 12. Herere masalahana, ere doa teina. Palesia tamu aidi, Yesu unai ina wasilau gayona, sihena mai yei. Yesu edalha ilau Judea tehana unai, yelage, na kabu yolidana wairana unai, ye kawasi. Temenai bora lakilaki silage gogoma, Yesu unaina, ye katau yoidi. Ia yona laulau, doa tenem. Parisia tamuai dihekari selama ia unai bena selau kita eri sehena mai yei sewane taba tamuai hesau muane na yei na wase imita yedudurai na yesu hena mai yedi yewane mose yona laugaga sahasahana yeleyawa na sewane mose yetaram yei kabo tamuai yei na wase na bagubaguna bena ina wase pepa na yekuli kabo muane na yehetamari yesu yehederau udiedi yewane teina laugaga yota Mose yekuli komiu yomiu, mata uvuna, nua miuse kwa ilolo kariri, huyana ya ubara tanobu jehetu, mita rohea yo waihiu ye ginauliri. Unaiede, rohea kabotama na yosinana, ilau gabaidi na ipatulau muani na unai, na siya taudilabui, sihemara buruma kisega. Unai siya nigetamua ilabui, na sihemara tamua kisega. Unai ya ubara saha yetore kisegai, Mita tabu tamua hisau yehe tata gwari gwari. Sia seu yo numakarona unai, ede yona hekaika tau Yesu yona herhere rewa sihena mai yei. Ia yehedere lau udiedi yewane, kaitea tamuai, muanina yeina wase, na waihiu hisau ye tawasorai, mita ia ye gana wari. Yo kaitea waihiu, muanina yeina wase, na rohea hisau ye tawasorai, mita ia hinage ye gana wari.